seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Să vorbim astăzi despre liniștirea în Hristos, despre pacea pe care ar trebui să o avem, indiferent de zilele agitate, de vremurile încărcate prin care trecem. Pentru că avem un Dumnezeu purtător de grijă, un Dumnezeu care ne iubește și care pe toate le rânduiește pentru mântuirea noastră. Bucurăm să-L avem alături de noi astăzi pe Părintele Valentin Ștefan de la Parohia Sfântul Vasile Cotroceni din București. Părinte, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc.
Trei vremuri de încercare, vremuri de încercare de fapt au fost mai totdeauna în istoria mântuirii, dar noi așa spunem, poate ne-am și obișnuit cumva până mai anul trecut cu această relaxare, cu lipsa grijilor cumva, iată trăim vremuri de încercare, vremuri în care am vorbit din ce în ce mai mult despre frică, despre spaimă, despre aceste lucruri pe care credem noi că Dumnezeu le-a pus în fața noastră, nu ca să ne piardă, nu ca să ne temem, ci poate ca să înțelegem mai mult ca oricând purtarea Lui de grijă. De aceea, Părinte, aș vrea să începem ediția de astăzi și adresându-vă o întrebare. Cum putem să înțelegem noi liniștirea în Hristos sau pacea aceasta pe care Hristos dorește să ne-o dăruiască și pe care au avut-o strămoșii noștri, sfinții, în vremuri de încercare mult mai mari decât acestea, de războaie, de calamități naturale și așa mai departe. Cum ar trebui să înțelegem noi această liniștire în Hristos și să trăim aceste vremuri?
Le-am spus creștinilor de nenumărate ori că nimic nu este nou sub soare. Să citez Ecleziastul. Totul e suflare de vânt. Toate sunt deșertăciuni în lumea aceasta. Practic, trăim într-o lume în care noi percepem în momentul respectiv că multe lucruri sunt îndreptate împotriva creștinilor. Dar de la început creștinii au suferit. De la început creștinii au fost schingiuiți, au fost prigoniți pentru mărturisirea lui Hristos. Întotdeauna creștinii în lumea aceasta, fie în vremuri de pace, chiar și în vremuri de pace, creștinii au fost întotdeauna marginalizați. De ce? Pentru că ei cred într-un Hristos, un Dumnezeu care este în ceruri, dar este și în mijlocul lor, cum se spune în biserică, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și atunci le spun, ca să fugim de lumea aceasta tulbure, trebuie să avem pacea sau liniștirea în Hristos. Unde o găsim? În Sfânta Biserică. Nu întâmplător, mulți creștini îmi mărturisesc. Părinte, am probleme în familie, sau soțul meu e violent, sau rudele fac nu știu ce lucruri împotriva noastră. Dar am venit aici o lună de zile, rând pe rând, și m-am rugat în biserică și am simțit, dar eu am simțit o pace extraordinară în această biserică. Sau de ună zi întâlnesc un tânăr, are o firmă care nu prea merge bine. Și îl întâlnesc într-o zi, dar fiind cu masca pe față, nu mi-am dat seama că îl cunoșteam. I-am făcut slujbă de sfințire a casei, i-am făcut și la firma respectivă cu ani în urmă. Și acum îl revăd. După câteva zile îl tot vedeam la aceeași oră în Sfânta Biserică, stând pe scaun. Și l-am întrebat. Pe nume l-am strigat, după ce mi-a dat seama că el este. Cu greu mi-a dat seama. Zice, dar ce cauți aici? Zice, nu merg lucrurile prea bine și aici mă liniștesc eu. Când a spus lucrul acesta, m-am simțit mic. Zic, iau oameni care își caută pacea și aici o găsesc. După un timp, vine și mi-aduce un pomelnic. Nu foarte îndelungat timp. sfințește o icoană, părinte, vă rog să-mi sfințiți și mie o icoană cu Maica Domnului. Mi-aduce un pomelnic și spune, zic, nu trebuie să dai nimic la pomelnicul acesta, am găsit acolo sumă de bani. Ce nu, că lucrurile s-au rezolvat. Am găsit pacea și s-au rezolvat financiar lucrurile și vreau să mă recompensez față de Dumnezeu și față de dumneavoastră că ați rugat pentru mine. De altfel, i-am spus că îl pomenesc la fiecare sfântă liturghie și la fiecare slujbă pe care o ținem în biserica noastră. Asta este o mică întâmplare și sunt nenumărate când oamenii găsim în afara liturghiei sau a slujbelor de acatei sau de Sfântul Masul, îi găsim în biserică stând chiar ceasuri întregi în fața icoanei sau pur și simplu în strană, stând și reflectând, rugându-se practic pentru liniștea lor și spun că aici găsesc pacea și liniștea în Hristos. De aceea consider că liniștea sau liniștirea în Hristos este echivalent cu pacea lui Hristos. De altfel, Mântuitorul Hristos ne spune, pacea mea dau vouă, pacea mea las vouă. Sau un alt context spune Mântuitorul când îi trimite pe ucenici la propovăduire, în orice casă veți intra, vă spuneți pace casei acesteia. Și dacă este acolo fiul păcii, pacea voastră să rămână. Dacă nu, să revină la voi. Iată ce lucruri pline de substanță. Cine este cel care ne redă pacea? Hristos. Pacea în Hristos. De altfel, Mântuitorul Hristos, de asemenea, când după înviere intră prin ușile încuiate, primul cuvânt a fost pace vouă.
Iar aceste cuvinte le rostește unor apostoli cuprinși de frică. Ne aducem aminte că în momentul în care a fost prins Mântuitorul Hristos, prins în momentul în care s-a oferit, pentru că el nu a fost la propriu prins și s-a oferit, așa cum spunem și în timpul dumnezeieștii liturghii, s-a dat pe sine pentru viața lumii. Ei bine, iată, apostolii au fugit. Sfântul Apostol Petru chiar s-a lepădat și erau agitați, iată, după această moarte pe crucea Mântuitorului Hristos. Și Mântuitorul Hristos a intrat și le spune, pace vouă, cumva le-a spus, liniștiți-vă. Credem noi că și astăzi Mântuitorul Hristos ne spune aceleași cuvinte și sunt poate mai actuale ca oricând.
Pacea este în primul rând primul medicament sufletesc pe care îl avem la îndemână și cu care ne putem trata de orice frică, de orice furie, de orice boală, de orice necaz în viața noastră, dacă avem pace. Primul lucru, când un om este tulburat și agitat, spune, liniștește-te, stai. Și după aia spunem ce ai pe suflet. Primul cuvânt. Adică să aibă pace, că altfel, fiind tulburat, nu poate să fie coerent, nu poate să fie deslușit în vorbă.
Este un sfat frumos care spune să nu iei niciodată decizii la mânie, să nu iei niciodată o decizie când ești cuprins de...
Evident.
Când nu ai pace.
Evident, da. Este un lucru știut și de psihologi știut, de asemenea, și argumentat. Atunci când ești tulbure, orice decizie pe care o iei poate să fie nu neapărat împotriva ta, ci poate să aducă mai multă rană sau mai multă tulburare decât să aducă pace sau liniște sau rezolvarea problemelor respective.
Poate nu întâmplător și marele duhovnic vrednic de pomenire, Părintele Arsenie Papacioc, la un moment dat spunea că pacea este de 4 ori mai mare ca dreptatea. Iată, de multe ori avem tendința aceasta de a ne face dreptate, de a spune lucrurilor pe nume și totuși iată că acest mare duhovnic al bisericii noastre ne spune că pacea este de 4 ori mai mare ca dreptatea.
Și mi-amintesc de un alt duhovnic, de Părintele Galeriu, într-un moment tulbure al bisericii noastre, la un moment dat a spus cineva dintre studenți, după 89, dorea anumite reforme în biserică, se dorea anumite reforme în biserică, dar nu cu Duhul Păcii. Și spunea la un moment dat, colegii mei, studenții, spuneau, vrem dreptate, vrem nu știu. Și spune, dreptatea este bună, fraților, dar iubirea este mult mai bună, că Dumnezeu este drept, dar este și mult milostiv și iubitor. De aceea iubirea covârșește toate. De aceea, atunci când luăm o decizie, cum argumentez, să o luăm cu iubire, cu dragoste. nu cu dreptate, că Dumnezeu nu ne judecă după dreptate, ca fi pieriți, ci după iubire ne judecă Dumnezeu. Tot părinții bisericii spun lucrul acesta.
Și înțelegem cât de iubitor de oameni este Dumnezeu. Părinte, pentru că vorbim despre această pace a lui Hristos, despre această liniștire, fără doar și poate, poate în aceste vremuri ar trebui să conștientizăm că nu avem un Dumnezeu care s-a retras din creație, ne-a creat, ne-a pus aici pe pământ și se uită la noi ca la, așa cum ne uităm noi la televizor. Nu, avem un Dumnezeu purtător de grijă. Avem un Dumnezeu ca proniator, un Dumnezeu care se îngrijește de fiecare în parte. Cum putem să înțelegem noi această purtare de grijă a lui Dumnezeu? Cum adică avem un Dumnezeu purtător de grijă?
Dumnezeu purtător de grijă este așa cum maica, cum mama are grijă de pruncul ei. Cum îl ocrotește, uneori înascuns, uneori nufățiș, ca pruncul să nu cadă, ca pruncul să nu se împiedice, să nu se ardă, să nu se frigă, și atunci ea din umbră, din spatele, îi călăuzește pașii. Este, cred că, cea mai simplă formă sau cea mai la îndemână formă de a exemplifica cum Dumnezeu este în spatele nostru. De altfel, mi-amintesc și eu o pildă, foarte frumoasă pildă, deși este venită din tradiția apuseană, braziliană, dacă nu mă înșel. Se spune că la un moment dat un om a avut un vis în noaptea de Crăciun. Și în visul acesta se făcea că erau pe o plajă întinsă, erau două perechi de pași. Și atunci omul a întrebat, ai cui sunt pașii? Și Dumnezeu zice, doi pași sunt ai tăi, doi pași sunt ai mei, pentru că eu te ocrotesc pe tine. În momentele cele mai grele ale vieții sale, au rămas o singură urmă de pași. Și a zis, Doamne, de ce m-ai părăsit? Tu ai promis că vei fi cu noi în toate zilele vieții noastre. De ce m-ai părăsit? Și ce spune Domnul? Ce nu te-am părăsit? Te-am ținut în brațe. Urma de pași era a mea. Iată, poate din tradiția creștină, practic, universală, o altă formă de pronie, de purtare de grijă a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu poartă de grijă, fără ca noi să ne dăm seama, chiar în momentele cruciale ale vieții, când spunem că suntem lepădați. Vin de asemenea oameni foarte mulți și spun, Părinte, chiar ieri mi-a venit la Sfânta Liturghie, mi-a spus cineva, am cancer. Și am cârtit și încă cârtesc împotriva lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat. Și zic, stai, liniștește-te. Așa a fost primul cuvânt. Liniștește-te. Zic, sfinții întotdeauna au cerut boli asupra lor, dar și în același timp și ajutorul lui Dumnezeu, Doamne, poartă în grijă să duc boala aceasta pe care o am. Au cerut pentru a se mântui. Tu nu trebuie să cârtești, indiferent ce boală ai, trebuie să ai nădejde, credință puternică și nădejde că te vei vindeca. Și după o anumită mărturisire, a primit și Sfânta Împărtășanie, pentru că dorea să se vindece. Și zic, te vei vindeca, dar te rog să nu mai cârtești și să ai credință puternică și nădejde că te vei vindeca. De altfel, zic, boala asta trupească este un prag. Să nu te atingă boala sufletului, acea cârtire de care spuneai, să nu devină patologică în tine. Și a rămas până la sfârșitul liturghiei și la sfârșit i-am dat dezlegare pentru a se comunica. Iată o formă, consider eu, că Dumnezeu a lucrat în sufletul ei faptul că a venit la biserică, deși cârtise, că a acceptat spovedania, că s-a curățit și, în final, tot bunul Dumnezeu a îngăduit să primească iertarea păcatului și să împătrășească cu trupul și sângele său.
Tratamentul desăvârșit.
Consider că aici este spitalul pentru fiecare dintre noi.
Dacă suntem atenți în viețile noastre, vedem această purtare de grijă a lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi și telespectatorii care ne urmăresc au avut astfel de întâmplări în viața lor când au văzut cât de mult ne iubește Dumnezeu, cât de mult ne poartă de grijă și în această discreție, pentru că Hristos este caracterizat de această discreție, de a nu intra cu forța, de a ne lăsa liberul arbitru, de a alege. noi. Totuși, El ne poartă de grijă și ne călăuzește pașii. Și poate câteodată, tot din dragoste, îngăduie astfel de momente ca să ne aducem aminte că ai Lui suntem.
Într-adevăr, suntem ai Lui, ne poartă de grijă și momentele cele mai grele ale vieții, pe care noi, cum am spus mai devreme, poate nu le sesizăm și atunci devenim destul de caustici. Când simți așa, zici că nu-ți trebuie nimic, devii nervos, nimeni nu se poate apropia de tine. Dar există și un moment, dacă ai credință și Dumnezeu lucrează atunci când și tu îți dorești lucrul acesta, lucrează în ascuns, cum se spune și în Scriptură, da? Care vede Domnul, care în ascuns vede că te rogi în cămare inimii tale, în ascuns, tainic, îți va răsplăti, practic. Și lucrurile acestea, deși poate nu este foarte comun să povestesc, dar să vă spun o întâmplare care personal mi s-a întâmplat în vremea copilăriei mele, la vârsta de 8 ani, am prins cutremurul din 1977. Și locuiam într-o casă cu părinții mei, undeva în apropierea Bucureștilor, și casa respectivă avea coșurile foarte înalte, coșurile de fum ale sobelor. În seara respectivă, copil fiind, eu am încuiat ușa de mai multe ori, punând toate blocajele, probabil, nu știu, ca și copil dintr-un reflex să nu intre hoții peste noi. Nu știu ce era în capul meu. Mi-amintesc că sunt momente în care ți le amintești, momente cruciale care nu le uiți, poate cu lux de amănunte. Mi-amintesc că în momentul cutremurului, mama m-a luat pe fratele meu în brațe, care era de 2 ani, tata m-a luat pe mine în brațe, încercând să deschidă ușa. Și striga disperat la mama: ce ai făcut ușii ăstea de nu se deschide? Eu nu puteam să-i spun că eu am lăsat blocajul, că am pus toate blocajele posibile. În sfârșit se termină cu tremurul, care a ținut parcă un secol, nu știu cât a ținut, disperați părinții mei. Când au ieșit din casă, au văzut că exact pe ușa, în fața ușii de ieșire din casă, coșurile casei erau acolo prăbușite. Și se gândea tata și spunea: dacă ieșam, astea erau peste noi, în capul nostru. Ne muream în afara casei, muream de vii. Iată că Dumnezeu a îngăduit să rămânem în casă, fără ca această casă să se prăbușească pe noi. Asta a fost mărturia tatălui meu. Și mi-amintesc lucrul acesta. Și sunt multe alte lucruri pe care mi-amintesc. Și din istoria creștinismului, când biserica era să se prăbușească și Maica Domnului a întins omoforul ca să iasă toți din biserică. Iată ce înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu, fronia lui Dumnezeu față de noi, ca noi să nu pierim, deși uneori Dumnezeu îngăduie să pierim, dar lucrul acesta sau judecățile acestea, cum spune Domnul, judecățile mele nu sunt ca judecățile voastre, zice Domnul. Așa că noi nu putem să judecăm, sau rațiunile, în rațiunea omenească nu se sincronizează, să spun așa într-un cuvânt modern, cu rațiunea sau cu purtarea de grijă, cu gândul, cu cugetul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Că Dumnezeu nu dorește pierirea noastră, ci mântuirea noastră. De aceea ne poartă de grijă. De aceea Dumnezeu stabilește, să spunem, un moment al trecerii noastre din viața aceasta în viața de dincolo, mai devreme sau mai târziu. Că de multe ori ne răzvrătim, zice, a murit de tânăr, l-a luat Dumnezeu la el, dar ce-o fi avut Dumnezeu? Este așa de răzbunător. Și zic, nu știm noi care este judecata lui Dumnezeu. Nu știm de ce Dumnezeu te-a luat așa. Dar știm că e pentru sufletul său, pentru viața veșnică l-a luat Dumnezeu mai devreme. Uneori ia prunci, uneori ia copilandri, cum se spune și în rugăciunea de la proscomidie. Voinici, tineri, vârstnici, deci de toate vârstele, toate categoriile sociale. Dar este un moment în care noi trebuie să ne pregătim permanent pentru viața de dincolo, dar în același timp să cerem și ajutorul lui Dumnezeu, adică pronia, că Dumnezeu permanent are grijă de noi. Dacă noi, evident, dacă noi cerem ajutorul și cerem să aibă grijă de noi, altfel, Domnul probabil își va lua mâinile de pe noi dacă noi nu încercăm să aducem o mică ofrandă a iubirii noastre, a dragostei noastre față de el și față de aproapele.
Ați menționat mai devreme de boală, de suferință, de necazuri și mi-aduc aminte de asemenea de o întâmplare cu un om care tot la fel a aflat că este bolnav de cancer și a schimbat viața. Până în momentul acela nu știa de biserică, nu știa de Sfânta Liturghie, nu știa de Sfintele Taine și aflând că este bolnav, pentru că, din păcate, mulți dintre noi ne apropiem de Dumnezeu, mai ales atunci când avem un necaz, e bine, a plecat pe acest drum al credinței și și-a schimbat viața. Ba mai mult decât atât, a început să se roage Maicii Domnului, încât i-a învățat acatistul și paraclisul pe de rost. Și Dumnezeu a rânduit și s-a vindecat. Și după ce s-a văzut vindecat și medicii surprinși i-au atestat această minune, faptul că s-a vindecat de această boală, a venit cu un cuvânt: Părinte, mi-e frică. De ce? Am întrebat. Mi-e frică pentru că acum am făcut sănătos și mi-e frică să nu cumva să pierd rugăciunea pe care am avut-o până acum și dragostea pe care am simțit-o de la Dumnezeu până acum. Vedem poate câteodată se întâmplă unele lucruri în viața noastră și poate facem o pană pe drum. Poate că Dumnezeu a îngăduit să facem acea pană pe drum pentru că un pic mai în față s-ar fi putut întâmpla vreo nenorocire și Dumnezeu a vrut să ne țină pe loc. Cum ar trebui să vedem noi toate aceste obstacole din viața noastră până la urmă?
Le spun foarte simplu credincioșilor. Să mulțumim pentru toate. Chiar să mulțumim pentru toate și pentru lucrurile bune și pentru cele mai puțin bune pe care noi le considerăm rele, să mulțumim. Mulțumiți totdeauna Domnului pentru toate. Așa, dacă mulțumim, Dumnezeu știe și apreciază la justa valoare mulțumirea noastră sau dragostea noastră. Lucrurile pe care, cum am spus și mai devreme, care ni se întâmplă și pentru care noi ne răzvrătim sau ne ofuscăm, așa că iată ce s-a întâmplat cu noi, sunt toate sub pronia sau purtarea grijă a lui Dumnezeu. Are socoterile, Domnul are socoterile sale cu noi, cu fiecare dintre noi.
A spus mai devreme de mulțumire. Cum putem să-i mulțumim lui Dumnezeu? Gândindu-ne în primul rând la participarea la Sfintele Slujbe.
Toată suflarea să laude pe Domnul. Dar prima mulțumire este atunci când venim în Sfântul Altar și să ne bucurăm că am ajuns pe picioarele noastre în Sfânta Biserică, că am putut să aducem o ofrandă lui Dumnezeu, pâinea, vinul sau lumânarea, să avem dragoste față de cei care nu sunt aproape și de cei care uneori îi considerăm departe. De ce spun de dragoste? Pentru că se spune clar când aduci darul tău la altar să fii împăcat cu toți, ca să fie bine primit darul tău, că altfel nu este bine primit. Du-te, împacă-te și apoi adu darul tău la altar. Asta este prima formă sau cea mai simplă formă de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru darurile care ni le-a dat. Cum am spus mai devreme, bune sau cum le considerăm noi mai puțin bune. Deși toate au o logică a lor, toate au un înțeles al lor. Orice boală, orice întâmplare considerată de noi nefericită, are în ea un înțeles mai presus de înțelegerea noastră rațională, să spunem așa. Au rațiune dumnezeiască. E în momentul în care, de aceea și Sfinții cer lui Dumnezeu ispite chiar. Sfântul Antonie zice, de vei ridica ispita, cine se va putea mântui? De multe ori îi cer să aibă încercare ale vieții sau suferințe ca să poată să se lupte cu ele. Și Dumnezeu le îngăduie suferință atât cât este de cu putință ca cel care se află în nevoință să poată duce acea luptă cu cel rău, cu boala, cu temerea, cu frica, cu orice ispită al lumii acesteia, văzută sau nevăzută. E, de ce? Pentru că ei mulțumesc pentru toate. Sfinții mulțumesc pentru toate. Este modelul nostru, practic. De aceea avem sfinți, de aceea sunt și sfinții zugraviți în biserică. Nu sunt doar pentru podoaba bisericii sau pentru fructarea noastră vizuală. Nu numai pentru aceasta. Sunt și pentru... ei ne pot fi modele pentru noi noi văzându-i pe ei să atingem sau să încercăm să atingem și noi măsura credinței lor, a făptuirii lor, a viețuirii lor. De aceea sunt sfinții pictați.
Se mai poate împlini lucrul acesta în vremurile noastre?
Absolut. În toate vremurile se pot împlini lucrurile acestea. Se știe din istoria creștinismului, nu foarte îndelungată de 2000 de ani, că biserica a fost mai puternică atunci când a fost în criză. Când au fost persecuțiile cele mai crunte împotriva creștinilor, atunci s-a întărit biserica cel mai mult. A fost credința cea mai lucrătoare, cea mai puternică. Cred că este un moment pentru noi acum, și este și o grijă sau este o datoria noastră a clericilor de a lupta mai mult acum în perioade de criză sanitară, economică, de a lupta mai mult pentru aducerea oamenilor la credință, la credința în Dumnezeu cel viu, nu doar în vorbe goale, nu doar în, ci de a mărturisi, de a făptui, de a ajuta pe cel bolnav care este în suferință, de a avea dragoste. Dacă nu ai cu ce să-l ajuți pe cel bolnav, nu ai ceva material să-i oferi, atunci măcar dragostea, prezența ta la căpătâiul celui bolnav este fundamentală. O vorbă bună la căpătâiul celui bolnav, el își dă seama că nu este uitat. Și haideți să vă spun un lucru pe care l-am întâlnit la un asistent medical care lucrează la ATI. Eram amândoi, eu și acest asistent medical, urma să intrăm la un medic să ne consulte. Și am intrat în vorbă unul cu celălalt. Și i-am spus, sunt preot, nu știu ce, auzisem de el, dar acum ne văzusem față către față. Și spune, între altele, părinte, eu lucrez la ATI. În zilele acestea, și noi suntem, din punct de vedere numeric, suntem puțini pentru bolnave care sunt acolo, ne copleșesc. Dar vă spun că eu încerc să le aduc o alinare celor care sunt acolo, să le... dar ei au nevoie de lucrul acesta. Noi suntem foarte puțini, ne străduim foarte mult. Oamenii care au credință, care sunt pe patul la ATI, unde sunt stările cele mai critice ale bolnavilor, de multe ori cu mască de oxigen pe față, oamenii care au credință în Dumnezeu, nădejde, aceia au șansele cele mai mari de a ieși de acolo. Pentru că cine intră acolo, foarte puțin. Procentul este, nu știu, mi-a dat un procent, dar e mai puțin important să spun procentul aici. Este foarte mic de cei care scapă de la ATI. Dar am constatat eu, spune asistentul, că cei care au credință în Dumnezeu, nădejde că vor ieși, aceia, cei mai mulți dintre aceia ies de acolo. Misiunea mea este să-l îngrijesc. Dar de multe ori încerc, știți ce încerc bolnavii? Să vorbesc cu ei. Să le spun un cuvânt. Când văd prezența mea acolo, doresc să nu mai plec, să nu mai mă duc și la altul. Uneori mă acaparează în așa mod încât, dacă ar putea să tragă să mă țin acolo permanent, ar vrea să stau acolo lângă el. Ce înseamnă lucrul acesta? Că oamenii, în momentul suferinței, au nevoie de prezența, de dragostea, de bunătate, în afară de grijirea medicală.
Oamenii au nevoie de oameni.
Și că nu sunt, când sunt uitați acolo, sunt depășiți numeric, zice, și eu mă întristesc că suntem puțini. Vin epuizată de acolo. Suntem puțini. Ne facem și noi datoria medicală și cât ne este cu putință să îi îngrijim pe toți. Dar credeți-mă, ei au nevoie de, în primul rând, și de îngrijirea medicală, care este fundamentală, dar și de dragostea noastră. Și chiar dacă pleacă din viața aceasta, sfârșesc, pleacă cu, poate, senin sau mângâiați, dacă sunt binecuvântați acolo cu un cuvânt bun, cu o încurajare din partea mea.
Iată ce rol important îl are credința în sănătatea aceasta trupească. De aceea vedem tot din experiența credincioșilor și a cadrelor medicale că de multe ori primul lucru pe care îl spune medicul atunci când îți dă și vestea că ai o anumită suferință este: ai încredere în Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, medicul tratează, Dumnezeu vindecă și sunt numeroase cazuri în care oameni care l-au descoperit pe Dumnezeu în suferință, aceștia au reușit să se însănătoșească și să se bucure de această viață dăruită de Dumnezeu.
Într-adevăr, așa este. Deci cu cât ai credință lucrătoare, credință puternică, fără tegadă, în momentele acelea poți să te ridici din boală, indiferent de boala care o ai. Cunosc, exemplele sunt multiple. V-am dat doar câteva exemple. Vă dau de exemplu din familia mea, de bunicul meu. La un moment dat a rămas fără picioare, paralizat, deși a fost operat. Un om care a trecut și prin temnițele comuniste. Avea o credință atât de puternică încât atunci când își făcea rugăciunea, deși picioarele nu ajutau, se sprijinea în mâini, se așeza pe marginea patului și pe marginea patului se închina și își făcea rugăciunea. L-am observat eu de mult. El se sfia, nu voia să... De altfel se sfia să spună și de ce pătimile sale din temnițe. Dar îl observam cum se închina cu greu, se închina pe nu să te alungit. Deși boala era atât de cruntă încât de-abia se ridica, s-a așezat pe marginea patului. Iată un exemplu minor, poate, de credință puternică, lucrătoare, de respect față de Dumnezeu, față de semeni.
Să ne ajute Dumnezeu să avem și noi această putere în credință și să ne lăsăm în grija lui Dumnezeu și în purtarea lui de grijă. Părinte, din păcate am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte rostite astăzi și vă așteptăm și într-o ediție viitoare.
Domnul care iubește să vadă zile bune. Noastre, în luările noastre de poziție încercăm să aducem cuvinte multe, să convingem, să ne consolidăm poziția, să convingem pe cel care ne aude, ne ascultă de ceea ce dorim să spunem. Însă vedem că de multe ori în Sfânta Scriptură și în viețile Sfinților ni se propune oarecum contrariu, adică în puține cuvinte, în determinare deplină și în hotărâre să spunem lui Dumnezeu și celorlalți ceea ce avem nevoie. De aceea, acestei întâlniri am dat titlul Putere multă în cuvinte puține. Avem astăzi bucuria de a-l avea ca invitat pe Părintele Daniel Alexandru Bărâcă de la Biserica Buna Vestire Belu din București. Preacucerice Părinte, bine ați revenit!
Vă mulțumesc frumos pentru invitație, este o onoare deosebită pentru mine. Doamne ajută!
Să lătă în dreapta. Cu găduința Sfinției voastre o să dăm citire unui scurt pasaj îndestulător din Patericul Egiptean, care va face obiectul discuției noastre. Întrebat-o unii pe Ava Macarie zicând: cum suntem datori să ne rugăm? Le-a zis lor bătrânul: nu este cu trebuință a vorbi multe, ci a întinde adeseori mâinile și a zice: Doamne, precum vrei și precum știi, miluiește. Iar de îți va sta război asupra ta, zi: Doamne, ajută-mi. Și el știe ce e de folos și face cu noi milă. Spuneam că avem această pornire care de multe ori se justifică să ne argumentăm bine cererile, dorințele noastre, dar vedem că Ava Macarie schimbă puțin optica și propune o altă variantă. Fără cuvinte multe, ci pur și simplu cu convingere, întinde mâinile și strigăm la Dumnezeu. De ce ne propune Ava această manieră care pare simplă?
Sfântul Macarie cel Mare, care a trăit între 295-390 după Hristos, un mare sfânt al bisericii noastre, spune aceste cuvinte impresionante despre rugăciune. El, ucenic al Sfântului Antonie cel Mare, ne-a învățat foarte multe lucruri despre viața duhovnicească, despre rugăciune în general, dând chiar îndrumări miilor săi de ucenici la un moment dat și nouă, celor care ne străduim acum veacul al 21-lea, să mergem pe calul lui Dumnezeu. Într-adevăr, atunci când cineva se adresează altuia în zilele noastre, poate are nevoie de multe argumente, de multă, spun unii, vorbărie. Însă, totdeauna, fiind și monah și unul dintre, de fapt, întemeitorii vieții monahale, Sfântul Macarie cel Mare, care este prăznuit pe 19 ianuarie, el spune că trebuie să ne rugăm cu cuvinte puține și ne amintim de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spuse în predica de pe munte, iar voi, când vă rugați, să nu spuneți multe ca neamurile, căci ele sau ei cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultați. Ci tu însă când te rogi, spune aceste cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri și așa mai departe. Ne spune rugăciunea Tatăl nostru. Pe de altă parte, nu numai Sfântul Macarie cel Mare, ci și mulți părinți ai pustiei și nu numai, și sfinții părinți, ne recomandă ca rugăciunea, în primul rând, să fie făcută prin coborârea minții în inimă. Aceea este rugăciunea adevărată și, mai ales, prin puține cuvinte. Pentru că noi aducem mila lui Dumnezeu atunci când ardem în rugăciune. Însă, atunci când ne rugăm, există două probleme. În primul rând, vama imaginației. Imaginație care ne îndepărtează de Dumnezeu și care ne abate gândul nostru de la rugăciunea cea adevărată către Dumnezeu. Părintele Ilie Cleopa a spus că lupta cea mare a omului este să facă o rugăciune simplă și să se lipsească de imaginații, chiar dacă atunci, în timpul rugăciunii, ne pot veni imaginații rele, unele bune, iar altele sfinte. Nu trebuie să dăm curs acestor imaginații. Și, în al doilea rând, este foarte important faptul, pe care, de altfel, îl subliniază și Sfântul Ioan Gură de Aur, este vama rațiunii. Rațiunea omului care ar vrea să se îndepărteze puțin de Dumnezeu. Și de aceea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, iar tu când te rogi, să nu teologisești. Pentru că dacă vei teologisi, diavolul își va bate joc de tine. Deci, cu alte cuvinte, rugăciunea trebuie să fie puternică, izvorâtă dintr-o inimă curată, cu gândul a ținti către Dumnezeu și să fie cât mai simplă. Aceasta este rugăciunea adevărată pe care, de altfel, o recomandă și Sfinții Părinți, nu doar Părinții Pustiei.
Avem aceste două realități cu rădăcine scripturistică. Prima, cea propusă de Domnul Iisus Hristos, pentru că toată rugăciunea se propune, nu se impune, viața creștinească este lăsată la libertatea omului cu asistența Duhului. Bunul Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, ne spune să folosim cuvinte puține și ne dă și exemplul rugăciunii domnești. Pe de altă parte, Sfântul Apostol Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Cum putem echilibra aceste două realități? Pentru că ar putea înțelege cineva, pe mi se spune să mă rog puțin și pe de altă parte mi se spune să mă rog neîncetat. Care este calea cea aurită a adevărului divin revelat?
Într-adevăr, Sfântul Apostol Pavel, prima sa epistolă către Tesaloniceni, spune rugați-vă neîncetat. Aici este vorba de rugăciunea duhovnicească, adică mintea noastră să fie îndreptată tot timpul către Dumnezeu. Însă, avem și un alt îndemn de la Sfântul Ioan Scărarul, să nu spunem multe în rugăciunile noastre pentru a nu ni se abate inima sau gândul nostru la alte lucruri și a se îndepărta de rugăciune, de scopul nostru care este de a convorbi cu Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea scurtă, așa cum avem foarte frumos, spune poporul nostru, Doamne ajută! Sau, Doamne, binecuvintează și ajută mie! Sau, Maica Domnului ajută-mi! Sau, Sfântă Cruce ajută-mi! Sunt formule de rugăciuni foarte scurte, pe care noi, ca popor român ortodox, le folosim adeseori. Acestea sunt recomandate. Și mai trebuie spus un lucru foarte important. După rugăciunea Tatăl nostru, care credem că este cunoscută de toată lumea, cea mai importantă rugăciune este rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Este de altfel și foarte, foarte puternică. Sunt necesare rugăciunile scurte pentru a nu lăsa mintea noastră să meargă în alte locuri. Rugăciunea lungă este bună, însă pentru cei care au experiența unei rugăciuni și a unei trăiri adevărate în Hristos. Pentru că, altfel, dacă un om care este, să spunem, dacă mi este îngăduit, începător într-o ale rugăciunii, începe să se roage și spune foarte multe cuvinte, se poate pierde. Un om duhovnicesc, un om care are experiența rugăciunii îndelungate, acela poate să facă acea rugăciune îndelungată pentru că are experiență și nu se îndepărtează, reușește să se concentreze la rugăciune. Altfel, dacă nu urmărim scopul nostru, care este de a fi alături de Dumnezeu, de a comunica în mod direct cu Dumnezeu, de a ne smeri în timpul rugăciunii și de a cere ceea ce noi știm că Dumnezeu ne dă, dar El știe mai dinainte, dacă folosim așadar multe cuvinte, ne pierdem. Și atunci rugăciunea noastră nu își împlinește scopul.
Probabil că ați întâlnit în misiunea pastorală și în întâlnirile de zi cu zi oameni care spun: nu îl mai obosesc eu pe Dumnezeu cu ale mele, nu-i mai zic și eu care mulți pe cap. Ce răspundem unei astfel de afirmații?
Dumnezeu cunoaște toate problemele noastre, într-adevăr. Însă Dumnezeu nu voiește niciodată moartea păcătosului, ci că el să fie viu, să se întoarcă de la calea păcatului. Dumnezeu niciodată nu este obosit de omul care este alături de el, ci doar omul însuși, prin păcatele sale, își complică, își obosește existența. Dacă își curăță cugetul cu harul lui Dumnezeu, pentru că este neapărat necesar în timpul rugăciunii să simțim harul sau puterea lui Dumnezeu, dacă își curăță viața prin fapte bune și prin post, atunci el se va putea ruga așa cum se cuvine. Dumnezeu nu obosește niciodată atunci când noi cere dintr-o inimă curată. Dumnezeu, spune Sfântul Teofan Zăvorâtul, are mâinile sale întinse către noi. Iată, eu îmi întind permanent mâinile către voi. Dar trebuie și ca omul să aibă permanent întinse mâinile către Dumnezeu în rugăciune, pentru a nu pierde darurile pe care Dumnezeu ni le poate da prin întinderea acestor mâini ale sale către noi. Și de aceea este importantă această comuniune în rugăciune cu Dumnezeu. El ne dă ceea ce cerem noi prin rugăciune, dacă cerem după voia Lui. Pentru că de multe ori, așa cum îi ceartă la un moment dat și pe Sfinții Apostoli, noi cerem ceea ce nu ne este necesar, pentru că și Mântuitorul le spune: nu știți ce cereți. De aceea trebuie să fim foarte atent la rugăciunile noastre și, în primul rând, ceea ce cerem în rugăciune este să cerem ceva spre slava sau spre mărirea lui Dumnezeu și, în al doilea rând, spre smerirea noastră. Pentru că dacă o rugăciune nu are aceste două elemente, atunci ea nu este făcută așa cum se cuvine.
În sfatul pe care Ava Macarie îl oferă, mi se spune, pe lângă lipsa de trebuință a multor cuvinte, ne învață să întindem adeseori mâinile. Știm că niciun cuvânt este efectiv pus la întâmplare în aceste cărți extraordinare și vă întrebăm: ce înseamnă această întindere a mâinilor în acest pasaj?
În acest pasaj, Sfântul Macarie cel Mare are în vedere deschiderea lui Dumnezeu către noi. Întinderea mâinilor În primul rând, ne aduce aminte, la rugăciune, ne aduce aminte de răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota. În același timp însă, în acest pasaj, cred că este deschiderea lui Dumnezeu către noi, și ceea ce am spus și anterior, este acea întindere a Harului Său permanent către noi, pentru ca și noi să primim Harul, dar trebuie o condiție. Și noi să fim totdeauna deschiși către această întâlnire și noi să ne întindem mâinile către Dumnezeu. Nu doar în rugăciune, în anumite momente, adică din zi, sau din viața noastră în general, ci permanent să avem mâinile întinse, adică inima noastră să fie deschisă, nu doar întinderea mâinilor în mod fizic, pentru că altfel nu avem ajutorul sau harul lui Dumnezeu. Și avem în Psalmul 140 acele frumoase cuvinte: ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară. Deci ridicarea mâinilor noastre la rugăciune este o jertfă. Să nu uităm că în Vechiul Testament, atunci când Moise își ridica mâinile, biruia poporul evreu, când și le lăsa în jos, biruia amaleciții. Însă, ridicarea mâinilor noastre are sensul de, și de invocarea Duhului Sfânt. De exemplu, la Sfânta Liturghie, înainte de a începe, când facem închinarea, înainte de a intra în Sfânta Liturghie, clericii, episcopul, preotul și diaconul ridică mâinile pentru a invoca pe Duhul Sfânt în vederea săvârșirii Sfintei Liturghii. Și după aceea, când avem prefacerea darurilor, tot așa, invocarea Duhului Sfânt prin ridicarea mâinilor. Acest sens al invocării Duhului Sfânt este arătat de o rugăciune mai puternică. Și avem și un exemplu frumos din istoria creștinismului. Eusebiu de Cezarea, marele istoric, spune că Sfântul Împărat Constantin cel Mare de multe ori se ruga invocând pe Dumnezeu, ridicându-și privirea și ridicându-și mâinile către cer prin acest gest de profundă trăire duhovnicească, el invocând harul și ajutorul lui Dumnezeu.
Privind aceste câteva rânduri, dar foarte frumoase, Ava spune un cuvânt: Doamne, precum vrei și precum știi, miluiește. Acum, dacă cineva, nu neapărat cârcotaș, ci iubitor de literă, se uită, spune: ce rost are să mă rog? Pentru că dacă eu voiesc ceva și tot pe Dumnezeu îl las să aleagă, ce rost are să mai zic ceva? Că oricum Dumnezeu face ce știe El că este mai bine pentru mine.
Totdeauna Dumnezeu știe de ceea ce avem noi nevoie. Însă, trebuie să vadă și osteneala noastră. Dumnezeu știe, dar omul trebuie să ceară. În rugăciunea Tatăl nostru spunem aceste cuvinte: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Interpretând acest pasaj din Tatăl nostru, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că noi oamenii trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu, precum îngerii din cer fac voia lui Dumnezeu. Dumnezeu știe toate nevoile noastre, însă dacă noi nu le cerem dintr-o inimă curată, printr-o rugăciune puternică, atunci nu există acel consens, acea comuniune cu Dumnezeu, și Dumnezeu, trebuie să știm, niciodată nu ne obligă. Avem liberul arbitru. De aceea se cere participarea noastră la voia lui Dumnezeu, mai ales prin invocarea aceasta frumoasă din timpul rugăciunii noastre.
Mergând pe aceeași linie de interpretare oarecum formală, Ava Macarie spune: dezvasta război împotriva ta sau asupra ta, spune: Doamne, ajută-mi. Acum întâlnim oameni care zic: dar dacă Dumnezeu era cu mine, nu mă lăsa să intru în război. Nu puteai oare să oprească războiul? Nu putea oare Dumnezeu să nu mai dea boală? De ce să mai mă îmbolnăvesc și apoi să mă însănătoșesc? Ce rost are? Nu era mai bine să nu mă îmbolnăvesc?
Există un război nevăzut de care vorbește Sfântul Nicodima Ioritul, al celui rău împotriva omului. Însă, permanent, omul trebuie să ceară ajutorul lui Dumnezeu, pentru că singur, fără mine, nu puteți face nimic, spune în Evanghelia către Ioan 15:5. Acest război al diavolului față de oameni se desfășoară în mod permanent. Însă, Dumnezeu ne-a dat și armele necesare pentru a nu doar preîntâmpina, ci pentru a birui pe diavol, în primul rând avem jertfa sa de pe cruce, care este jertfă ispășitoare pentru întreaga omenire. Așadar, avem mântuirea obiectivă. Noi trebuie să ne însușim prin credință, prin faptele bune, prin post și rugăciune. De altfel, armele noastre împotriva celui rău, enumerate de foarte mulți sfinți părinți, sunt rugăciunea și postul pe care le amintește însuși Mântuitorul Hristos, o credință puternică și neabătută, faptele bune și mai ales smerenia. Să ne amintim de ceea ce tot în Pateric, Sfântul sau Ava Antonie, așa cum este numit în Patericul Egiptean, spune la un moment dat: am văzut capcanele diavolului întinse peste tot pământul și am zis, oare cum pot fi ele biruite? Și am auzit un glas, glasul lui Dumnezeu, care a zis, prin smerenie, în limba greacă tapinofrosini, care înseamnă gândire smerită. Deci fără gândire smerită, noi nu putem avea o smerenie în sensul adevărat al cuvântului. De ce? Este o gândire, deci este rațiunea smerită care se coboară în inimă și unindu-se rațiunea smerită cu inima smerită, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi, dacă se unește așadar rațiunea smerită cu inima smerită, atunci noi putem să îl biruim pe cel rău în acest război.
În astfel de război, în astfel de războaie care ne urmăresc toată viața și pe fiecare dintre noi, mai avem puterea să mai strigăm la Dumnezeu, ori credem că singuri putem să ne descurcăm, mai ales când dăm de greutăți și în prima instanță mi se pare că totuși am rămas singuri pe câmpul de luptă.
Niciodată omul nu este singur pe câmpul de luptă acesta, care de fapt se întinde de-a lungul întregii sale vieți. Noi ne îmbrăcăm cu harul, cu haina lui Hristos prin Sfântul Botez. După aceea ne pecetluim cu pecetea darului Sfântului Duh, prin taina mirungerii. Ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, pâinea cea cerească. Suntem iertați de păcatele noastre prin taina Sfintei Spovedanii sau al doilea botez, cum este numit de către mulți sfinți părinți. Sau ne însănătoșim sufletește și trupește prin taina Sfântului Maslu. Primim binecuvântarea lui Dumnezeu prin taina Sfintei Căsătorii sau a Sfintei Cununii. Și pentru cei chemați avem taina preoției. Așadar, omul nu rămâne fără harul lui Dumnezeu în întreaga sa viață, ci este însoțit de harul lui Dumnezeu. Însă, este demn de menționat un fapt care s-a întâmplat chiar la sfârșitul vieții pământești a Sfântului Macarie cel Mare, fapt menționat în viața Sfântului. Atunci când Sfântul Macarie a trecut la Domnul, pentru că întreaga sa viață diavolii s-au luptat cu el și el i-a biruit totdeauna, se ridica sufletul lui la cer și diavolii au strigat: ne-ai birui, Macarie, nu încă? Și atunci când a ajuns la poarta raiului și a intrat în rai, a fost primit de către Mântuitorul Hristos în rai, iarăși au strigat diavolii: acum ne-ai birui, Macarie, cu harul Mântuitorul nostru Iisus Hristos și dau slavă lui Dumnezeu că v-am biruit. Așadar, mari sfinți, mari trăitori au simțit această luptă permanentă cu cel rău. Deci dacă ei, care se rugau permanent, care făceau minuni, pentru că Sfântul Macarie...